Dobar vam dan, 30. jun, dobrodošli poštovani slušalci u nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata ćete slušati. Zbog čega su građani u Evropi najviše zabrinuti? Koja se to izjava Miroslava Škore dopala Ivi Goldsteinu? Može li Amfilohije biti prvi crnogorski patrijarh? Šta se dešava sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini? Izbor je priredila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije slijedi dnevnik sedmice koji je za nas vodio Ivo Goldstein, sveučilišni profesor i povjesničar iz Zagreba.
Subota, 22. lipnja ili juna. Danas je u Hrvatskoj praznik Dan antifašističke borbe. Ovim se praznikom obilježava dan kada je 1941. saznavši da je Njemačka napala SSR i ne čekajući instrukcije, 15 komunista iz Siska otišlo u obližnju šumu Brezovicu te osnovalo prvi gerilski odred ili imenom Sisački partizanski odred u Hrvatskoj. Odred je kasnije imao ukupno 77 boraca. Već sutradan po osnutku odred minira nedaleku prugu, što je bila prva oružana akcija antifašističkog otpora u Hrvatskoj. Svečanosti koje su se organizirale diljem zemlje nisu prošle bez incidenata. U Sinju je, u centru grada, odana počast poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora, Sinja i Cetinske krajine. No prije ceremonije je do spomenika došao jedan muškarac, izvadio spolovilo, urinirao i o svom pothvatu pod navodnicima napravio selfie mobitelom. Poslije toga je otišao do svog vozila i glasno pustio neke od pjesama Marka Perkovića Thompsona. Kad je valjda bio uvjeren da je obavio sve što je trebao, sjeo je u automobil i udaljio se. To je, nažalost, hrvatska stvarnost. Sutradan je policija pronašla počinitelja i podnijela protiv njega prekršajnu prijavu. Ja sam danas s prijateljima vozio bicikl po Vukomeričkim goricama, brdovitom pojasu 20 km južno od Zagreba, u kojem su od jeseni 1942. pa do kraja rata bile stacionirane relativno snažne partizanske jedinice. Moj otac je kao partizan potkraj 43. u jednoj akciji stigao još bliže, na 12 km do Zagreba. Tako sam ja kao ponosni antifašist obilježio antifašistički praznik. Nedjelja 23. lipnja juna. Poznati pjevač Miroslav Škoro najavio i službenu kandidaturu za predsjednika Republike. Percipira ga se kao kandidata krajnje desnice, ali Škoro ima veće ambicije. U svom petominutnom obraćanju ustvrdio je kako, citiram, u državi spirala mržnje i netolerancije na grizanje ne same temelje i moram priznati da mi se ta izjava sviđa. No onda je Škoro izrekao mnogo toga što mi se uopće nije svidjelo. Naprimjer, objasnio je da je srž njegova programa Savez s narodom nasuprot vladavini stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela. Taj pod navodnicima Savez s narodom je stara pofucana floskula koja loše prikriva populizam i autoritarne sklonosti. Nekako mi je odmah pala na pamet slična čuvena rečenica, stara točno 90 godina, koju je 6. siječnja ili januara 1929. ispisao kraljev Aleksandar. On je rekao, nastupio je čas kad između mene i naroda više ne može i ne sme da bude posrednika. A onda je došla diktatura, strašna policijska represija, ubojstvo samog Aleksandra. Uglavnom, Jugoslavija je počela tonuti u koloplet nasilja i zločina koji su kulminirali u Drugom svjetskom ratu. Siguran sam da Škoro nije mislio na sve ovo što sam spomenuo, ali to su sličnosti između njega i kralja Aleksandra na koje valja upozoravati i treba ih se čuvati. Nedjelju sam inače, umjesto da se odmaram, proveo u pisanju. Ponedjeljak 24. lipnja ili juna. Nedjeljni rad na tekstovima nastavljam i u ponedjeljak. Stisnule su me obaveze sa svih strana. Tekst o Titu za poznati pariški časopis Listoar, tekst o hrvatskom antifašizmu za Večernji list, završavanje velikog teksta o Blajburgu i križnom putu, završavanje knjige eseja o Hrvatskoj u 20. stoljeću, čitanje jednog doktorata o kulturnim politikama u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata itd. U međuvremenu obavljam i 2-3 ispita na fakultetu, čitam seminarske radnje, šaljem mailove. Ponedjeljak je bio jedan od onih dana koje ne volim, kada moram obaviti 100 različitih poslova. Nekako prestresno za moje godine, rekao bi čovjek. Utorak 25. lipnja ili juna. opet je praznik, dan državnosti, dakle dan kad je Hrvatska zajedno sa Slovenijom odlučila pokrenuti postupak razdruživanja od ostatka tadašnje Jugoslavije. Bicikliram opet sa svojim prijateljima do Bregane, dakle do slovensko-hrvatske granice i tamošnjih prijelaza na autocesti. A onda ulazimo u Žumberak, idemo do 10 km udaljene Strojtage, vozimo duž hrvatsko-slovenske granice. Dvije države na tom prostoru dijeli samo potok, ali i žičana ograda ojačana na svom dvometarskom vrhu bodljikavom žicom. Slovenske su vlastitu ogradu podigle prije koju godinu nakon migratske krize. Do ta žice na ovom mjestu nikad nije bilo. Za vrijeme drugog svjetskog rata na Žumberku su sjajno surađivali hrvatski i slovenski partizani, međusobno se pomagali i zajednički pobjeđivali. Gdje je ta suradnja danas? Ali nije samo problem Hrvatska i Slovenija, nego i drugi hrvatski susjedi. Koliko smo žica u ovih 28 godina svi mi podigli na prostorima bivše Jugoslavije. Sreda 26. lipnja ili juna. Rano ujutro krećem na aerodrom, putujem za Dubrovnik. Imam promociju moje knjige Jasenovac, koja je još potkraj 2018. izašla u Zagreb. Ubrzo doživjela srpsko, odnosno novosadsko izdanje. U međuvremenu je organizirano 10 promocija u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Neke od tih promocija bile su sjajne. U Zagrebu, u Rijeci, u Beogradu, u Mariboru. S onom u Banja Luci bilo je problema. U Dubrovniku je također bilo izvrsno. U organizaciji Dubrovačke organizacije antifašista skupilo se dosta ljudi. Govori promotora bili su odlični, primjereni. Zapravo treba reći nešto o Jasenovcu. Danas kad se govori o tom ustaškom logoru, i dalje dominira mučna prepirka o neutvrđenom broju žrtava nabijena osobnim i nacionalnim resantimanima, blokirana tvrdim političkim predrasudama, povremeno i morbidna. Neodgovorno preuveličenim brojevima žrtava nastoji se dokazati da je Jasenovac bio golema tvornica smrti za Srbe, Židove i Rome, koja se po svojim razmjerima pretvara u optužnicu protiv jednog, odnosno protiv dva naroda koje se optužuje za genocidnost. S druge strane, zataškavanjima i prešućivanjima sugerira se slika Jasenovca uglavnom kao radnog logora i pravno zasnovane ustanove za internaciju dokazanih protivnika režima, čime se direktno rehabilitira genocidna politika ustaške NDH. Ja sa svoje strane nastojao sam se odmaknuti od te diskusije od tih revizionista, jedne i druge strane. U središtu moga interesa u knjizi Jasenovac, dakle dok sam ju pisao, nije bio samo slijed događaja u logoru i oko njega, ili mehanizam zločina, što jesu temeljne teme, ili broj žrtava, ali i o broju žrtava govorim, već sam se fokusirao, koncentrirao u mnogome i na povijest iznutra. Naime, Jasenovac i njegove strahote rezultat su djelovanja određenih konkretnih osoba, kao što su i njegove žrtve ljudi s imenom i prezimenom. Po recepciji knjige u raznim sredinama vidim da sam uspio u jasnojanjima da opišem Jasenovac na jedan drugačiji način i to mi je iznimno drago. Tako je lakše nositi se i s napadima na mene koji su u pravilu posve neargumentirani i često nisu ništa drugo negoli govor mržnje. Četvrtak 27. lipnja ili juna. Povratak u Zagreb, na fakultet, neki studenti dolaze, ali je i prilično mirno. Pišem ovaj dnevnik, redigiram i dalje tekst o Bleiburgu i križnom putu, pripremam se za večerašnju debatu u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Peradovićevoj ulici o temi Palež Notre Dame, znak vremena. Ta diskusija je prošla, skoro je ponoć, pa slijedi bilješka o toj tridini. Ona je prenošena u izravnom radijskom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija. Osim mene sudjelovali su saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, politolog Jure Vujić i povjesnička umjetnosti Anita Ruso. Iako je voditelj naginjao o tome da debatu jednim dijelom preseli na polje teorije zavjere, a podržao ga je jedan od sudionika, ipak se na sreću krenulo drugim putem. Govorili smo o fascinantnoj povijesti katedrale Notre Dame, o samom spomeniku, o odnosu prema baštini, o identitetskim pitanjima u Francuskoj. Meni ovakve debate pomažu da ostanem nekako u formi kad se govori o francuskoj političkoj kulturi, o francuskoj svakodnevici, skoro pune 2 godine nakon povratka iz Pariza. Petak 28. lipnja ili juna. Zaključujem dnevnik. Nisam ništa napisao, a mislim da moram, o tome kako se moja vizija Hrvatske radikalno razlikuje od one koje imaju neke desne i klijentelističke grupe u državi. Znam da moji prijatelji, kolege i istomišljenici u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u drugim susjednim zemljama imaju isti osjećaj. Za mene u mojoj viziji hrvatske vrijednosti su znanje, samozatajnost, učenje, strpljiv i dugotrajan rad, solidarnost, empatija, razumijevanje za drugog i drugačije. Dodatno, za mene kao sveučilišnog profesora vrijedi i načelo pravde, moralne strogosti. Onima drugima o kojima ovdje govorimo, vrijednosti su, ako ih se uopće može nazvati vrijednostima, ili modus operandi, modus vivendi, snalaženje, muljanje, takozvana sposobnost da se snađu. Ti ljudi promoviraju etički relativizam, prijetvornost, autoritarnost. Političari takva kola potpiraju najniže osjećaje, pomažu im pritom i povijesni revizionisti. Ja i moji sumišljenici vrijednosti mjerimo brojem lijepih, općekorisnih stvari koje radimo. Kao sveučilišni profesor mjerim te vrijednosti brojem i kvalitetom vlastitih radova, brojem i napretkom mojih studenata i doktoranata. Oni drugi svoje vrijednosti mjere količinom sumnjeno stečena novca i nekretnina. Nažalost, nisam siguran da ovaj tekst mogu završiti optimističkom porukom. Ili možda ipak mogu. Večeras, dakle u petak, igram nogomet s mojom ekipom koja je punih 25 godina funkcionirala i funkcionira u sastavu koji se relativno malo mijenjao. Usprkos nakupljenim godinama nismo baš ni loši, pomučile bi se s nama i neke značajno mlađe ekipe, pa radost igranja nogometa i dalje postoji. A tu je naravno i takozvano treće poluvrijeme, piće i pokoji ćevap. Iako smo svi veliki antifašisti, često pričamo o stvarima koje sa svime, o čemu sam u ovom dnevniku pisao, imaju malo veze. Nije li tako bolje? Postavljam pitanje. Ili je taj eskapizam zapravo najbolji dokaz da smo od borbe za bolje društvo zapravo i odustali? Hvala.
Bio je to dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodio sveučilišni profesor iz Zagreba Ivo Goldstein.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Građani Evrope u najvećoj mjeri su zabrinuti zbog ratova i konflikata, zatim zbog međunarodnog terorizma, klimatskih promjena i ekonomske krize. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja u 7 zemalja, među kojima je i Srbija. Slušamo detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Rata i konflikata se plaši 78% građana, međunarodnog terorizma 75%, klimatske promjene brinu 70% građana, dok je ekonomska kriza razlog za brigu za 68% ispitanih. Slede nekontrolisane imigracije, neslaganje i konflikti unutar Evropske unije te rast svjetske populacije. Studiju Bezbednostni radar 2019 Buđenje za Evropu sprovela je Fondacija Friedrich Ebert u Francuskoj i Nemačkoj, zemljama osnivačima Evropske unije, zatim Letoniji i Poljskoj koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. U Ukrajini koja je potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom 2014. Rusiji i Srbiji koja je status kandidata za članstvo u EU dobila 2012. U proseku se oko 70% populacije u zemljama u kojima je sprovedeno istraživanje plaši da bi ratovi i konflikti mogli da utiču na njihove zemlje. Samo su Nemačka i Francuska u tom smislu ispod 60%, rekao je Simon Weiss, istraživač u regionalnoj kancelariji za saradnju i mir u Beču.
47% ispitanika veruje da su u Europi mogući novi ratovi usled rastućih tenzija između Zapada i Rusije. Dakle, ovdje govorimo o mogućnosti rata u Europi, opasnostima po europske zemlje i migrantskoj krizi, a ne u nekom širem kontekstu. Pomisao o mogućnosti rata u Europi bila je nezamisliva pre 10 godina.
Istraživanje je također pokazalo, kako je naveo Weiss, da 43% građana pomenutih 7 zemalja kao pretnju po bezbednost Evrope vidi Rusiju, a 50% Sjedinjene Države. Pojedinačno po zemljama rezultati su pokazali da 51% ispitanika u Poljskoj i 60% u Ukrajini smatraju Rusiju najvećom bezbednosnom pretnjom. Međutim, u Nemačkoj i Francuskoj su mnogo više zabrinuti zbog Sjedinjenih Država, ali 60% ispitanika nije moglo da navede konkretnu zemlju koju smatra bezbednosnom pretnjom. Objašnjavajući te rezultate, Igor Novaković iz Centra za bezbednosne poslove primećuje da bi verovatno Rusija trebalo da predstavlja najveću bezbednosnu pretnju zbog onoga što se dešava u Ukrajini, ali da postoje obrasci delovanja Rusije i da evropske države znaju kako da se nose sa tim, te da nemaju neposrednu granicu sa Rusijom, pre svega Francuska.
I ranije je bilo štucanja između Evrope i Amerike, ali ovdje po prvi put imamo jedno temeljno nerazumevanje između američkog predsjednika i većine europskih država. Tako da mislim da ovo je jedno neobično ponašanje Amerike i da su građani to prepoznali.
Učesnici debate su naveli da ta percepcija pretnje nije vojna, već da se dovodi u sumnju američka spoljna politika zbog toga što Sjedinjene Države preispituju standarde. Navedeno je da Sjedinjene Države manje ozbiljno shvataju ulogu NATO-a, podržavaju Brexit, ne slažu se sa multilateralnim sporazumima poput nuklearnog sporazuma sa Iranom. Istraživanje je pokazalo i da su samo građani Francuske i Nemačke zadovoljni statusom svojih zemalja u svetu. Među građanima koji su zabrinuti oko statusa države je 85% građana Srbije koji misle da Srbija nema status u svetu koji zaslužuje, a 75% veruje da je druge zemlje sprečavaju da dostigne istinsku veličinu. Iz perspektive Srbije najveću pretnju po evropsku bezbednost predstavljaju Sjedinjene Države, proširenje NATO-a i ekspanzija Evropske unije na istok. Istraživanje je pokazalo i da više od 3/4 populacije Srbije ne doživljava Rusiju kao pretnju, da 54% odobrava ruske akcije na Krimu, kao i da većina želi bolju saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom.
You have a very high sympathy for Russia, which I understand.
Vi imate veoma visoku empatiju prema Rusiji koju razumem i koja je u kulturološkim, istorijskim i mnogim drugim elementima. Ali da li možete na tome da temeljite buduću politiku Srbije? Ne. Može li Rusija da modernizuje Srbiju? Ja to ne vidim. Da li vas Rusija podržava oko Kosova zato što želi da vas podrži ili zato što znaju da vam je pristup Evropskoj uniji blokiran sve dok konflikt ne bude rešen? Da li je to rezultat poštovanja prema interesima Srbije ili je njihova podrška instrument u cilju njihovih interesa? Ja bih rekao da je ovo drugo.
Domaći panelisti konstatovali su da su rezultati analize produkt konstantne kampanje određenih medija i forsiranja određenih diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evroatlantske integracije najbolja su garancija za trajnu sigurnost regiona. To su za Radio Slobodna Evropa prokomentarisali stručnjaci za sigurnost i politikolozi iz regiona koji su se okupili u Podgorici. Sa njima je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Dok god sve ove zemlje ne postanu dio i NATO-a i sutra Evropske unije, mi ne možemo govoriti o tome da je prostor Zapadnog Balkana bezbjedan, stabilan prostor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. On smatra da Zapadni Balkan četvrt vijeka nakon ratnih sukoba i dalje potresaju retrogradni procesi koji ga čine podložnim za geopolitičke igre moćnih zemalja.
Ja ovdje prije svega govorim o Rusiji i ne treba se zavaravati da ulaskom Crne Gore u NATO i Makedonije da će se utjecaj Rusije na ovim prostorima smanjiti ili da će oni jednostavno prepustiti tek tako prostor Zapadnog Balkana zapadnim silama.
Sa takvim stavom Kentare saglasan je Sead Turčalo, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji naglašava kako jedino Rusija dovodi u pitanje ciljeve NATO i EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što prema riječima Turčala države na području bivše Jugoslavije čini podložnim uticaju bilo Rusije, Turske ili Kine, jeste duboka podijeljenost svih društava u regionu, slabost njihovih institucija, sve prisutna korupcija, kao i rastući autoritarizam.
Kojim na kraju krajeva doprinosi i međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri preferira jednu takozvanu stabilokraciju ili stabilnost i pred demokracijom i spremna je tako reći ulaziti u saveze sa različitim akterima ukoliko oni u bilo kojoj mjeri garantiraju stabilnost regije.
Arijan Starova, predsjednik Atlantskog savjeta Albanije i bivši ministar vanjskih poslova te zemlje za Radio Slobodna Evropa, konstatuje kako Balkan zasigurno pripada evropskom i euroatlantskom geopolitičkom prostoru i, kako naglašava, njegova budućnost je u tom smislu već zacrtana, uprkos trenutnim problemima.
Smatram da je Balkan mogao da bude daleko napredniji nego što je u ovom trenutku. Imamo tenzije u Albaniji, probleme u odnosima Srbije i Kosova, imali smo problem u Crnoj Gori s pokušajem državnog udara, imali smo probleme u Makedoniji, hvala Bogu, Makedonija je sada na dobrom putu. Imamo probleme u Bosni i Hercegovini. Dakle, svaka od naših država ima brojne probleme. I onda je logično pitati se o perspektivi Balkana, euroatlantskoj perspektivi. ali siguran sam da je, uprkos svim nedostacima i problemima, geopolitika Zapadnog Balkana već fiksirana, uz neke izuzetke. Srbija, na primjer, koja je i dalje neutralna u odnosu na NATO.
Da li je geopolitika Srbije nepovratno fiksirana prema Briselu ili Beograd i dalje tu stolicu dijeli sa Moskvom? Pitali smo Zorana Dragišića, eksperta za bezbjednost sa Univerziteta u Beogradu.
Ta druga stolica ne postoji. Dakle, vi imate jednu evropsku, euroatlantsku stolicu, a druge stolice nema. Dakle, Srbija može biti ili integrisana u Evropsku uniju, što je zvanični stav naše politike.
Bivši albanski šef diplomatije Arijan Starova smatra da je ključ u jačanju demokratija na Zapadnom Balkanu i konačne stabilizacije tog područja u ubrzavanju procesa integracije svih njegovih zemalja u Evropu. Upravo je Sjeverna Makedonija primjer zemlje koja je, uprkos velikim turbulencijama na unutrašnjoj političkoj sceni, uspjela da sa Grčkom riješi višedecenijski spor i duboko zakorači u dvorište NATO-a, čija će formalna članica postati do kraja godine. To što, međutim, protivno obećanjima Brisela, nije otpočela pregovore sa Evropskom unijom, za profesora Univerziteta u Skoplju Nana Ružinu, loša je poruka za proevropsku vladu Zorana Zajeva.
Tako što je na izvesan način to deprimiralo političku elitu u Makedoniji, to samo odlaganje, i na izvesan način je relativizirao uspeh prespanskog dogovora.
Na kraju, naši sagovornici saglasni su sa tim da radikalni islamizam i terorizam nisu tolika prijetnja po bezbjednost Zapadnog Balkana kakvi su bili unazad nekoliko godina, uprkos činjenici da su, posebno sa teritorije Bosne i Hercegovine i sa Kosova, regrutovani ratnici koji su se borili na stranim ratištima u službi ekstremističkih snaga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Ova misao Fridriha Ničea u priličnoj meri odražava uzavrelu situaciju oko predloga zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori. Mitropolija na Cetinju je formirana 1485. godine. Na opštenarodnom zboru su birane vladike koje su ujedno bile i svetovni vladari. Iako formalno pod Pećkom patrijaršijom, nikada nije priznavala njenu nadležnost, kao ni otomansku vlast protiv koje se podlovćenska Crna Gora stalno borila. Ruska crkva priznaje autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve 1851. a Carigradska patrijaršija 1855. godine. Međutim, Srbi ističu da je reč o eparhiji Srpske pravoslavne crkve koju je formirao Sveti Sava, što je na tragu stava kojim se osporava nacionalna i verska posebnost Crnogoraca, te da je Crna Gora druga srpska država, odnosno srpska Sparta. U svakom slučaju, velikog Njegoša svojataju i jedni i drugi, odnosno naglašavaju samo njegovo crnogorstvo ili srpstvo, dok se on po veri smatrao Srbinom pravoslavcem, a po narodnosti Crnogorcem. To dvojstvo pokazuje i primjer knjaza Nikole, koji je pevao Onamo Namo, dok je maštao o Crnoj Gori kao Pijemontu ujedinjenja srpskih zemalja, da bi na kraju Crna Gora bila prisajedinjena Srbiji, a on zbačen sa prestola i razočaran umro u izgnanstvu. Ukazom kralja Aleksandra 1920. prisajedinjena je i Crnogorska mitropolija Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što i dan danas izaziva mnoštvo kontroverzi. Osim o kanonskim pitanjima, dve strane se spore i oko crkvene imovine. Ovde je nužan oprez da se ispravljanjem jedne istorijske nepravde ne učini druga. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, pitanje je kako bi ona funkcionisala u situaciji kada su oko 70% pravoslavaca u ovoj zemlji pristalice Srpske pravoslavne crkve. Stoga, iako na prvi pogled nerealističan, nije nezamisliv ni scenario po kome bi se mitropolija Srpske pravoslavne crkve transformisala u autokefalnu Crnogorsku crkvu, a njen čelnik Amfilohije postao prvi crnogorski patrijarh. Naime, uprkos aktuelnim žestokim međusobnim optužbama, hroničari se sećaju da je Amfilohije pomogao Đukanoviću da na presudnim predsjedničkim izborima 1997. pobedi Momira Bulatovića, zatim da je bio relativno uzdržan tokom referendumske kampanje za nezavisnost Crne Gore 2006. Sam Amfilohije navodi da mu je nuđeno da bude crnogorski patrijarh, ali da je odbio. Naravno, takav scenario nije izgledan imajući u vidu i da bi sinod Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i Moskovska patrijaršija žestoko na to reagovali, ali u balkanskoj politici i nemoguće je moguće.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini dolaskom ljeta doseže kulminaciju. Lokalne zajednice nemaju kapacitet da se same izbore s tim, a veći nivoi vlasti se ne uključuju. Najgora situacija i dalje je u Bihaću. Stotine migranata iz grada su izmjestili u kamp Vučjak, koji su međunarodne organizacije ocijenile neuslovnim. U drugim gradovima ni lokalne vlasti ne čine ništa, te su migranti prepušteni milosti građana i volontera. Informacije ima Selma Boračić-Mršo.
Činilo se početkom ove sedmice da su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini konačno shvatili ozbiljnost migrantske krize koja posljednjih mjeseci doseže kulminaciju. Prvo je zasjedao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom raspravljao je, ali bez konkretnih zaključaka. Šest dana prije sjednice federalnog parlamenta, vlada ovog entiteta usvojila je odluku o izdvajanju 2 miliona eura za Unsko-Sanski kanton radi rješavanja migrantske krize koja već više od godinu ključa u ovom dijelu države. Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Alben Muslić na sjednici je pitao šta je sa tim novcem.
Obećani 4 milijuna konvertibilnih maraka, budući da već imamo javno izjavljeno da će se to realizirati u narednom periodu, kada se može očekivati? I pitanje upućujem vladi federacije.
No odgovora nema. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije se oglašavala. Dana nakon sjednice entitetskog zasjedao je i parlament Bosne i Hercegovine. U drugom pokušaju održana je hitna sjednica na kojoj se osim o pravosuđu raspravljalo o migrantskoj krizi. Opet bez konkretnih zaključaka. Zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH Jasmin Emrić dao je presjek stanja odnosa institucija Bosne i Hercegovine i migranata.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Osim u državnim i entitetskim institucijama, o migrantima se raspravljalo i na nižim nivoima vlasti. Zbog sve većeg broja migranata koji nakon što na područje Bijeljine uđu u Bosnu i Hercegovinu, budu upućeni dalje jer vlasti Republike Srpske ne žele migrante na svom području, oni pristižu u Tuzlu, odakle se autobusima prevoze do Bihaća, odnosno što bliže granici sa Hrvatskom. Gradsko vijeće Tuzle donijelo je zaključke o sprječavanju migrantske krize u ovom gradu. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.
Da tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine i hitno procesuiraju sve izvršioce i saučesnike u vršenju krivičnih djela krijumčarenja ljudima, migrantima, da izgrade migrantske centre, kako se ponaša sa migrantima humano u migrantskim centrima, da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave istureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije, da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju.
A u kantonu Sarajevo donesena je odluka o većem angažmanu policijskih službenika, koji će, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar policije Milorad Bešić, raditi na legitimisanju i identifikaciji migranata koji borave na području ovog kantona.
Raditi identifikaciju migranata koji se kreću po kantonu Sarajevo. Ne s ciljem da im onemogućimo kretanje, nego s ciljem da im stavimo do znanja da se moraju ponašati po uzusima, odnosno po zakonima države Bosne i Hercegovine.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na sjednici državnog parlamenta rekao je parlamentarcima da je u Bosni i Hercegovini do 25. juna ove godine registrovano 10.525 migranata. Kako kaže, samo 196 njih je podnijelo zahtjev za azil, ali se nisu pojavili u postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.